U 7. stihu 3. glave 1. poslanice Petrove obraća se tekst muževima. Muževi, pokazujte se i vi razumni u odnosima sa svojim ženama ili prema svojim ženama, kao sa slabijim ženskim rodom, i poštujte ih kao sunaslednice milosti života. To je Bakotićev prevod. Tako neka bude da se ne smetu molitve vaše. Na hrvatskom prevodu kaže: jednako vi muževi živite zajedno sa svojom suprugom kao sa slabijim bićem prema verskoj spoznaji ili duhovnom razumevanju. Iskazujte im poštovanje budući da su naslednice milosti, to je života, da vaše molitve ne naiđu na zapreku. To je pomalo smešno kako su oni preveli, očigledno ljudi koji ne veruju reč Božju i koji to drže više kao neku religioznu mudrost. Međutim, ovdje u Bakotićevom prevodu kaže: muževi, pokazujte se i vi razumni, a drugim rečima i vi, znači kao i ovi svi prethodni. Znači, ovo što imam da kažem muževima uključuje se na ono što je prethodno rečeno ostalima, drugim rečima svima. U 18. stihu 2. glave kaže: sluge, budite pokorni. U 1. stihu 3. glave: žene, supruge, budite pokorne. I sada u 7. stihu 3. glave obraća se muževima, mislim da na engleskom takozvani King James bolje prevedeno, gdje kaže: tako i vi muževi živite sa njima, živite na jedan određen način. Kaže: živite po razumu ili po poznanju, ne u neznanju, jer u raznim društvenim uređenjima i raznim narodnostima, raznim delovima sveta ljudi su primili nešto što su doneli iz nazabožačkog života. Nazareni u Jugoslaviji u prvo vreme su se ponašali slično Turcima, koji su žene držali kao roblje. Trebalo je vremena da ti novo obraćeni ili početni Nazareni shvate da žena nije roblje nego sestra u Hristu. Pa oni su to shvatili nekako intelektualno ili razumom donekle, ali srcem nisu. Prošli su godine pre nego što je to shvaćeno na jedan bolji način. Ne mislim da kažem da je to sada razumevanje koje se približava savršenstvu, ali mislim da ovo što je na engleskom napisano je dovoljno jasno, ili možda jasnije nego drugi prevodi, da se radi o načinu života kako bi trebali muževi da žive po razumu sa svojim ženama. Kakvom razumu? Hrišćanskom razumu, po nauci Evanđelja. Kaže: poštujte ih kao slabiji ženski rod ili ženski sud. Čovjek u njegovoj telesnoj zemaljskoj prirodi je više svojstveno da prezire ono što je slabije. Međutim, ova reč slabije znači nježnije, znači osjetljivije na neki način, nešto što zahtjeva više pažnje i više osjećajnosti. Ali kad kaže: tako i vi muževi, ili i vi muževi, to znači da se muževi uključuju u taj red, a to je služba. Šta kaže slugama? Budite pokorne. Šta kaže ženama? Budite pokorne. Šta znači onda muževima? To ne kaže u smislu nemojte se ni na koji način pokoravati svojim ženama, nego pre svega pokorite se učenju Isusa Hrista i Duhu Hristovom koji vas vodi u jedan miran, bogobojazan bračni život sa ljubavlju i razumevanjem uzajamnih potreba, uzajamnim razumevanjem potrebe svakog pojedinog supružnika. I onda kaže ovdje da ih shvatamo kao sunaslednice milosti, da tako izgrađujemo svoj duhovni život i bračni život sa tim razumevanjem da naša, ili da kažem tačnije, moja supruga za svakog pojedinog, moja supruga je sunaslednica večnoga života. Znači, mi tako živimo ne kao da će se taj život ovdje završiti, nego da ćemo u slozi, u miru i ljubavi, kao što ovdje služimo Gospodu, tako u večnosti proslavljati Gospoda. Da se ne bi smele ili da ne bi naše molitve bile zbunjene, da ne bi postale besciljne, da ne bi naše molitve bile sebične, da ne bi naše molitve bile neznabožačke, nehrišćanske. Apostol Pavle kaže, koji svoju ženu ljubi, samoga sebe ljubi, jer su dvoje jedno telo. I onda naše molitve neće biti smetene, nego će biti usmerene ka prestolu Božje milosti, jer tu milost koju tražim za sebe, tu istu milost želim i za svoju suprugu, i svaki blagoslov koji tražim za svoju suprugu i za svoju decu, to u isto vrijeme je i blagoslov za mene, jer to je jedan dom, jedna porodica. Onda u 8. stihu kaže: najposle budite svi složni u mislima i osjećanjima, puni bratske ljubavi, milosrđa, poniznosti. E sada, više niko nije izostavljen ovdje. Ne može da kaže neko, pa ja nisam oženjen, ja nisam muž, ili ja sam devojka, ja nisam udata, nemam potrebe da budem nekome pokorno, ili ja nemam potrebu da pazim na svoju suprugu kao slabiji ili delikatni ženski sud ili tako nešto. Ne, svi budite složni. A sloga zahtjeva izvesne potčinjenosti, pokornosti, izvesne želje, izvesnog osjećanja potrebe da ugodim drugima. Ako tog osjećanja nema, onda ja slogu zamišljam na jedan vrlo nesložan način. Ja zamišljam slogu ovako: svi treba da se slože sa mnom. To je sloga. Bez toga sloge neće biti. Međutim, nije tako. Gospod Isus Hristos je kazao svojim učenicima: ja sam među vama kao sluga. On je došao da služi za potrebe duhovnog dobra svih nas. I sada ovdje nama se daje taj savjet i to uputstvo, reći Božijom, da budemo svi složni u mislima i u osjećanjima. Ako budemo u mislima i osjećanjima složni, bit ćemo i u delima. Ali što da radimo ako nismo u mislima i osjećanjima složni? Negdje stoji napisano: ne gledajte svaki za svoje, nego svaki da gleda za potrebe drugoga, bližnjega, brata, sestre, suprug za suprugu, supruga za supruga, a roditelji za decu, deca za roditelje, da roditelji ne smatraju decu svojom svojinom, nego samo svojom obavezom, a obavezom prema gospodnjoj svojini. Deca da ne smatraju roditelje nekim svojim teretom i nekom svojom smetnjom, nego svojom dužnošću pred Bogom, jednom vrstom službe. Jedan deo njihovog života je uključen u potrebe roditelja. I svaki brat u Hristu ima obavezu prema svakom bratu ili sestri u Hristu. Budite puni bratske ljubavi i milosrđa. Izgleda, nije dovoljna ljubav, potrebno je i milosrđe. Izgleda, nije moguće imati milosrđe bez ljubavi. A onda još kaže, budite puni poniznosti. Kako ću ja biti pun poniznosti kad ja znam bolje od ovih drugih koji su oko mene? Kako ću ja biti pun poniznosti kad ja treba da sam glava domaćinstva? Moja žena treba da ima izvesno poštovanje prema meni, moja deca još mnogo više i tako dalje. Kako ću ja da budem ponizan? Pa, to što tu piše, žene, budite pokorne svojim muževima. To nije napisano muževima, to je napisano ženama. I ako sam ja gospodar, ovdje što piše, sluge, budite pokorne svojim gospodarima, to se ne odnosi na mene. A šta se odnosi na mene, ako sam ja gospodar? Ovo što dalje piše, svi budite složni, to se odnosi na svakog pojedinog. A na drugom mjestu piše, gospodari, pravdu, jednakost činite slugama svojima, znajući da vi imate gospodara koji je nad gospodarima. Onda, to se ne odnosi na sluge. Ta zapovest ili to uputstvo nije dano slugama, nego gospodarima. Kad je među hrišćanima ljubav i sloga, kad svaki gleda svoje dužnosti i obaveze i potrebe drugoga. Da li to znači da onda ja ne mogu ni spomenuti nikad moje potrebe, no to se još nije dogodilo u čovječanstvu, ali mislim da je sasvim ispravno i sasvim na mjestu kad ja imam neku potrebu, neku teškoću, neku nevolju, da to podelim sa svojom braćom. Iznad svega, pre svega i posle svega, sve svoje potrebe, sve svoje brige, sve svoje terete iznosimo našem nebeskom Ocu, gde nas naš Spasitelj zastupa pred Ocem nebeskim. Ovdje kaže da budemo ponizni. Ponizni možemo biti kad shvatimo da naš Gospod Isus Hristos, car nad carevima, se ponizio do same smrti, a smrti na krstu, da bi nas uzvisio do trona milosti Božije, da bi naše molitve našle mjesta pred Bogom. Znači, po tom primjeru i mi, po tom ugledu, težimo da budemo ponizni. Ali ako ja pogledam na sebe i vidim koliko nisam dostojan i koliko nisam sposoban da se približim potpuno primjeru našeg Spasitelja i da sledim njegovim tragom, pa čak ni primjeru svetih apostola, ni učenika koji su potom sledili istim putem. I ako uzmem nekog od svoje braće u današnje vreme koji ima dar poniznosti, skromnosti i tome slično, ja ne mogu da budem sličan njemu, ma koliko da se trudim, ne vidim da u tome uspevam. I to je ono što mi može pomoći. Ta svest, to saznanje, koliko sam ja nepostiživ, koliko sam daleko od savršenstva, to mi pomaže da budem ponizan. Onaj koji zna svoje nedostatke, svoju nepostiživost, tome je lakše da bude ponizan. Ovdje kaže u 9. stihu, ne vraćajte zla za zlo. Ako mi neko učini zlo, da mu ne vratim zlo. I ako me neko uvredi, da ne uzvratim uvredom, nego naprotiv, blagosiljajte, znajući da ste na to pozvani, da biste nasledili blagoslov moglo bi se kazati drugim rečima, svako deli ono što ima. U nekim grupama vernih koji su verovatno u njihovom mišljenju ubeđeni i koji su u tome, da kažem tako, iskreni, izabrane su posebne reči za pozdrav, pozdrav sa blagoslovom. I onda po pravilima te grupe taj pozdrav se deli samo sa članovima njihove grupe. Nije slobodno kazati taj isti pozdrav nekom drugom koji nije iz iste grupe. I onda, ako se sa nekim ne slažu ili imaju ozbiljne razmirice, ili ako je ta grupa došla do izvesne podele i sada ima dve grupe, većinom jedni drugima neće kazati taj pozdrav, više nema tajne, oni svi znaju taj pozdrav, ali neće ga izraziti kad se susreću, jer to pripada samo onima koji su u potpunoj zajednici sa njihovom grupom. Ja mislim da je to dosta pogrešno. Pre svega Gospod je kazao, blagosiljajte i one koji vas proklinju. A ako vi pozdravljate samo one koji vas pozdravljaju, pa to čine i grešnici i bezakonici. Šta to znači? Pre svega, ne bi trebalo biti samo nekoliko reči i to je sad sveti pozdrav, svi ostali pozdravi nisu sveti. Ako nekome ko je navikao da se pozdravlja tim rečima, Gospoda te blagoslovi i sačuva za večni život, divne reči, a on je navikao na to i ako mu kažeš, neka Gospod umnoži blagoslove svoje nad tobom. Ili, kao što su pozdravili voza u knjizi o Ruti, on je kazao, kad je došao na njivu svojim poslanicima, radnicima, on je kazao, Gospod s vama, a oni su kazali, Gospod neka te blagoslovi. Pa to je nešto, ne znam šta može biti lepše od toga. A neko od članova zajednice u kojoj sam ja odrastao je objasnio da je taj pozdrav uzet iz četvrte knjige Mojsijeve, šeste glave, posljednjih nekoliko stihova, i tamo piše da te blagoslovi Gospod, da te čuva, da Gospod te obasja licem svojim, bude ti milosti. Još jedan treći pozdrav, ne sjećam se svake reči. Uglavnom, iz toga su izvadili te reči i sastavili taj pozdrav, da te blagoslovi Gospod i da te sačuva za carstvo nebesko. To je divan pozdrav, ali i ovi drugi su divni. I ako neko se pozdravlja drugim rečima, nekog blagoslova, Bog te blagoslovio, Gospoda te blagoslovi ili tome slično, nema u tome ništa loše. Nije on ništa manje u zajednici Hristovoj zbog tih reči. Treba da se čuvamo da ne budemo fariseji, da ne budemo tako isključivi, da ne budemo pod tim pogrešnim utiskom, mi smo jedini i drugih nema, jer takvo osjećanje pred Gospodom je odvratno. On mrzi na takvo osjećanje. Akila i Prisila su imali drugi stav. Oni su prihvatili brata Apola i još bolje mu objasnili reč Božiju i onda poslali ga u sljedeće mesto i poslali svedočanstvo braći sa preporukom da ga prime. I on je bio tamo primljen i mnogo je pomogao braći svojim darovima. Braće koje to ne razumu i koji to ne primaju, oni neće imati te pomoći. Ovdje kaže, zato ste pozvani da nasledite blagoslov. Ali blagoslov nije samo u rečima, blagoslov je u delima, blagoslov je u ponašanju. Blagoslov se može prenositi na drugoga na mnoge i razne načine. I to je potrebno imati kao deo svog, sastavni deo svog hrišćanskog života. Ovdje dalje kaže, ko hoće da voli život i da vidi dobre dane, blagoslovene, srećne dane. Neka zadrži jezik svoj od zla i usne svoje od prevarnih reči, zavodničkih reči, možda podmuklih, pokvarenih reči ili ljubaznih reči koje u pozadini skrivaju neke zle namere. Neka se ukloni od zla i neka čini dobro. Neka traži mir i istraje u njemu, istraje u miru. Šta to znači? Ako jedan pokušava da gradi mir, a drugi gradi nemir, onda onaj koji gradi mir treba izvesne istrajnosti da bi pobedio to nastojanje ili da bi izbegao primanje nemira od onoga koji nemir gradi. Ovdje kaže dalje, oči su Gospodnje nad pravednicima i uši njegove paze na molitve njihove, a lice Gospodnje je protiv onih koji zlo čine. Ja imam utisak da su ove reči prenešene iz starih knjiga ili proročkih knjiga ili iz mudrosti ili iz psalma, ali ne sjećam se tačno odakle bi to moglo biti i koliko sam pratio prema beleškama drugih citatima, nisam našao baš iste takve reči. Ali smisao je isti, to je nauka koja je odavno bila predana narodu Izraeljevom i možda još pre nego što je Mojsije narodu Izraeljevom ispisao knjige Mojsijeve, možda još u vreme Noja ili u starim vremenima, to je bilo poznato, taj smisao ili to učenje koje se ovdje sadrži ovim rečima. Ali sada bih htio da pogledam kako se to odnosi na nas u sadašnje vreme ili kako se to odnosi na učenike koji su to čitali u prvo vreme kad je ta poslanica napisana njima. Ko hoće da živi i da vidi dobre dane, neka zadrži jezik svoj od zla i usne svoj od prevarnih reči. A mnogo puta ljudi ili hrišćani ili ljudi ovoga sveta stradaju ne zbog toga što su te nevolje i teškoće koje su došle na njih neizbežne bile, nego zato što su svojim pogrešnim, nepromišljenim, nerazumnim rečima i postupcima izložili sebe nepotrebnim opasnostima. Mnogo puta onaj koji pazi na svoj jezik može da izbegne zlo. I onaj koji se ne upušta u zle namere, koji čuva sebe od svega onoga što je zlo, zlonamerno, mnogo puta takav se bolje sačuva nego onaj koji srlja u zlo. Ali te reči ne bi se mogle primenuti na Hristove učenike u današnje vreme kao neko osiguranje da ako neko čuva svoj jezik od zla i usne svoje od prevarnih reči, onda je sasvim sigurno da nikakvo zlo neće na njega doći. Ove reči ne znače to. Za hrišćane moguće je da će imati manje nevolje u ovom životu ako paze na svoj jezik i na svoje ponašanje. Ali ove reči se protežu mnogo dalje nego što su granice ovog života na zemlji. Koji hoće da živi večno, da živi večnim životom i da doživi te dane u radosti, u proslavljanju Gospodnjeg imena, neka zadrži jezik svoj od zla, od nauke greha i bezakonja i usne svoje od prevarnih reči, neka ne podržava ono što je protivno reči Evanđelja, nauke Hristove. Neka se ukloni od zla, neka odbaci greh i svet, svet greha, svet tame, bezakonja. i neka čini dobro. Šta je to dobro? Volju našega Gospoda Isusa Hrista. I neka traži mir. I taj mir koji želi sebi, neka želi i drugima i nastoji da bude graditelj mira. I neka istraje u tome miru. Neka ne sustane, neka ne bude to građenje mira za jedno kratko vreme, a onda posle toga pa ne vredi više. Ipak ću i ja tako uraditi kao onaj sluga kojeg je Gospod nazvao zlim i lenjivim i savezat ću dar Gospodnji u ubrus ili zakopati u zemlju i čuvati da ne zgrešim, naročito da ne zgrešim smrtno. Ovo je već smrtno. Čim ja ne živim po volji Hristovoj, ja se izlažem smrti. Onda dalje kaže, oči Gospodnje su nad pravednicima, znači Gospod sve vidi, sve čuje, njemu je sve poznato, i uši njegove paze na molitve njihove. Znači Gospodnji sluh je svakda otvoren za molitve pravednika. Ali ko može kazati ja sam potpuno pravedan? Ovdje se govori o onim pravednicima koji su žrtvom savršenog pravednika iskupljeni od ropstva, nepravdi, grehu, bezakonju. A ovdje kaže da su uši njegove otvorene za molitve njihove. Ali lice Gospodnje je protiv onih koji zlo čine. A neko bi mogao da se naziva Hristovim učenikom i da čini zlo. Njegova dela su jače svedočanstvo nego ono ime koje on sebi pripisuje. A s druge strane, ako je neko od učenika Hristovih učinio nešto zlo, ne mora da ostane u tome zlu, može da se bori protiv greha i bezakonja, može da traži milost Božju u svojim molitvama, da traži mira i da ide za njim, i Bog mira bit će sa njime. Ovdje kaže u 13. stihu, i ko može vama učiniti ma kakvo zlo ako vi revnujete za dobro? Ali kad biste i pretrpeli zbog pravde, blagosloveni ste. Ovo je sve napisano na taj način. 10, 11, 12 stih isto kao 13 i 14. Ko će vama nauditi kad vi revnujete za dobro? Ali ako i pretrpite zbog pravde, blagosloveni ste. Znači, ovo što piše tu, ko će vam nauditi, ne može vas niko upropastiti kad vi revnujete za ono što je dobro. Ni sam knez tame, đavo i Sotona nema moći da nekoga otrgne iz ruke Hristove. Znači, onima koji teže za dobrim i čine što je dobro, duhovno ne mogu nauditi oni koji su protivni onome što je dobro. Ali to ne znači da neće biti trpljenja, to ne znači da neće biti tereta i borbe ovdje na zemlji. Jer dalje kaže, kad biste i pretrpeli nešto, pravda radi, blagosloveni ste. Ovo je mnogo puta, oni koji idu za Hristom trpeće mnogo više nego oni koji ne idu, ali to je samo za kratko vreme, samo privremeno. Ko će vama nauditi ako revnujete za dobro, ali ako i pretrpite, pravda radi, blagosloveni ste. Ne plašite se njih, niti budite zbunjeni, nego u srcima svojim Hrista Gospoda slavite. Svakda gotovi da krepošću i blagošću odgovorite svakome ko vas pita, otkud vam vaše nadanje. To je jedna vrlo važna pouka koju je i Gospod govorio mnogo puta svojim učenicima, ne bojte se. Ovdje se radi o strahu od ljudi, a Gospod je govorio učenicima i da se ne boje od prirode, od nepogoda, od takvih opasnosti kojih je teško ne bojati se. Ako ja vidim jedan veliki talas kotrlja prema meni, a ja se nalazim u nekom malom čamcu, ja sam spreman da se bojim koliko god mogu. Međutim, Gospod kaže, ne bojte se, on ima vlast i nad nepogodama i nad stihijama zemaljskim. Ko će vama nauditi ako ste revnosti za dobro? A kad biste i pretrpeli, pravda radi, blagosloveni ste. Ne plašite se onih koji... Ne plašite se onih koji vas progone ili zlostavljaju. A dobro, kako da se ne plašim kad... Oni me vređaju, oni me zlostavljaju i to boli, to treba trpeti, to treba izdržati. Koliko vernih je bilo koji su pretrpeli velike muke. Gospod kaže, ne plašite se. Verujte da bez Božje volje ništa se ne može dogoditi i nemojte se plašiti. Zašto? Jer kad čovjek trpi sa strahom, onda trpi mnogo više. I često puta... To je deo trpljenja koji ne može da izdrži, ne može da podnese. Tim svojim strahom optereti sebe mnogo više nego što je potrebno. Ako moram da pretrpim neku nevolju i teškoću, da smireno, uzdanjem u Boga, prelazim kroz to, mnogo ću manje trpeti. I to što ću trpeti, koliko je potrebno snage, zato Gospod će mi dati snagu. Ali on kaže, ne bojte se. Zašto je to kazao? Jer je ljudima urođeno da se boje. Zašto je on kazao da se ne boje? Zbog toga što kad mi pobedimo svoju zemaljsku prirodu koja se boji i živimo duhovnim životom koji se krepi i snaži uzda u Gospoda, onda mi imamo dovoljno oružja i snage da se borimo u borbi vere. On ovdje kaže, ne plašite ih se, niti budite zbunjeni, nego u srcima svojim Hrista Gospoda slavite. Kad je naš Gospod Isus Hristos na krstu kazao, Oče, oprosti im, oni ne znaju šta čine, on je slavio Boga. On nije dopustio da ga strah savlada. Nego je trpeo snagom koju on imao u sebi, jer nije bio sam, nego je Otac bio sa njim. Svakda gotovi da krepošću i blagošću odgovorite svakome koji vas zapita otkuda vam vaše nadanje. A zaista, otkud nama naše nadanje? Pretpostavimo da ovog trenutka neko to zapita. Ne sjećam se da je mene neko baš tako ikad otvoreno i neposredno pitao baš tim rečima, ali pitali su druge pojedinosti koje u izvesnom smislu sadrže i to pitanje, otkuda mi moje nadanje? A naše nadanje, mislim, svima je poznato koji poznaju Sveto pismo i koji veruju u Krista, naše nadanje je uzdanje u otkup žrtvom Hristovom, uzdanje u milost Božju koju je Hristos zaradio na krstu. Uzdanje u obećanja Gospodnja, ja sam s vama i do na kraj sveta. Znači, moje nadanje je da me Gospod nikad neće ostaviti i da ću njegovom pomoću stići do cilja ka kojem on mene vodi, da će naslediti život večni. Iako ovdje na zemlji trpim, to je samo za vreme, a potom nastaje večni život daleko od svake nevolje i svake teškoće. Biti spreman i gotov odgovoriti jednim potvrdnim i pouzdanim i jasnim odgovorom na pitanje otkuda nam naše nadanje ili na osnovu čega imamo to nadanje, biti tako spreman, to znači biti naoružan, iznutra, duhovno naoružan. Otkuda nam naše nadanje? Nadanje je u Hristu, našem spasitelju. Ali ovdje dalje nastavlja i kaže, budite svakda gotovi da krepošću i blagošću odgovorite svakome koji ga zapita otkud vam vaše nadanje, imajući uvijek čistu savest da bi onome zašto vas opadaju kao zločince postideli se oni koji kude vaše dobro življenje po Hristu. Au. Tu ima mnogo više nego što ovi prvi redovi 15. stiha otkrivaju. Mi možemo u srcima svojim proslavljati Gospoda Isusa Hrista u našim nevoljama i biti svakda gotovi da sa sigurnošću i strpljenjem i ljubaznošću odgovorimo svakome ko nas zapita za naše nadanje, ako imamo uvek čistu savest da bi u onome zašto nas opavaju kao zločince postideli se oni koji kude vaše dobro življenje po Hristu. Kad je naša savest čista ili kad mi ne znamo na sebi greha, kad ne krijemo neke svoje prestupe ili ne stojimo na suprot volji Božjoj, onda smo mi spremni da damo odgovor. Onda se možemo uzdati u Gospoda. Ali ako ja nosim teret koji nije gospodnji, jako je teško nositi teret krsta. To su dva tereta. Za jednog čovjeka to je suviše. Gospod nam daje snagu da nosimo teret krsta, on nam ne daje snagu da nosimo teret greha. On je jedini koji je imao tu snagu da naš teret greha uzme od nas i da nas oslobodi. Onda dalje kaže, bolje je, ako je tako volja Božja, da pretrpite nešto čineći dobro, negoli čineći zlo. Šta sa te reči znači? Pa svakako da je bolje, trpeli ili ne trpeli, da činimo ono što je dobro. I to je od Boga nagrađeno. Ali ako čovjek trpi bez razloga, davno je to bilo kad sam ja kao mlad u veri mislio da je to velika šteta ako jedan učenik Hristov u dugoj bolesti provodi dane, svima je na teret i samom sebi. Kako je to svjedočanstvo? Međutim, sada ne mislim tako. Ono svjedočanstvo koje je iznao Gospod naš Isus Hristos u priči o siromašnom Lazaru, Lazaru prosjaku, pokazuje jedno divno svjedočanstvo da taj Lazar je svojim životom svjedočio za Gospoda. I Lazarev život nije bio upropašćen, izgubljen, utrošen ni na šta. Naprotiv, Lazarev život i Lazareva duša je vrlo dragocena pred Bogom. I zato tamo kaže Gospod, umro je Lazar, ali anđeli su ga odneli u naručje Avramovo. Tako da, kad razmišljamo o ovom 17. stihu, to nas opominje i utvrđuje u tome da makako trpljenje na putu Hristovom u stvari je jedna služba Bogu. Ako mi trpimo i podnosimo nevolje bez naše krivice, onda mi služimo Gospodu. Ili je to progonstvo, ili je to bolest, ili je to neka nesreća, poplava, zemljotres, glad, sirotinja, gubitak prihoda i tako dalje. Sve što mi ovdje trpimo, to je na hvalu Bogu, ako mi živimo u Hristu. Bolje je, ako je tako volja Božja da trpite ovdje na zemlji u ovom životu, bolje je da trpite dobro čineći negoli čineći zlo. Kad smo mi svjesni da kroz to trpljenje mi se približavamo primjeru Hristovom, da kroz te nevolje mi pouzdanim korakom idemo u večni život, onda će nam mnogo lakše biti da trpimo i neće nam naši koraci biti prekratki ili preteški, nego ćemo pouzdanim korakom ići kako nas Gospod vodi. Trpeći zlo ovdje u ovom životu, mi se pripremamo za bolju službu Bogu ili za večnu radost. Već pri kraju druge glave smo vidjeli u 21. stihu ili 20. stihu, ako dobro čineći muke trpite, to je milost pred Bogom, a na to ste i pozvani, jer i Hristos pretrpi za vas i vama ostavi ugled da idete njegovim tragom. I sada ovdje u 3. glavi 18. stihu kaže, i Hristos jedanput za grehe naše pretrpi, pravednik za nepravednike, da nas privede k Bogu, ubijen bivši u telu, ali oživljavši u duhu, kojim duhom je propovedao i duhovima u tamnici, koji duhovi nekad bijahu neverni, kad je trpljenje Božije produžavano u dan Noeve, dok se građaše kovčeg ili lađa, u kojoj malo, to jest 8 duša, spase se kroz vodu. Znajući duh Božji kako čovjeku može biti teško u trpljenju i kako mu može otežati to trpljenje, ovdje ponovo nam daje za primjer Hrista koji je jedan puta za grehe naše pretrpeo toliko mnogo, pravednik za nepravednike. Znači, ako smo mi u Hristu postali pravednici, onda u našem trpljenju pravednik trpi za pravednika. Ali u Hristovom iskustvu, u njegovoj žrtvi, on, savršeni pravednik, trpi za savršene nepravednike, za zločince. I ovdje nas to reč Gospodnja podsjeća, Hristos jedanput za grehe naše pretrpi, šta je pretrpeo, mučenje i smrt, pravednik za nepravednike da nas privede k Bogu, to su divna svjedočanstva kada Duh Božji govori kroz apostole u 3. i 4. glavi Dela apostolska. Petar odgovara jevrejskim vlastima u Jerusalimu na pitanje kakvom silom ili u čije ime su učinili iscelenje. Oni pitaju, kakvom silom ili u čije ime učiniste vi ovo? Tada Petar, pun duha svetoga, reče im, glavari narodne i starešine Izraeljeve, ako nas danas pitate za milost udeljenu bolesnom čovjeku, da kažemo kako je isceljen, da je na znanje svima vama i svemu narodu Izraeljevom, da u ime Isusa Hrista Nazarećanina, koga vi raspeste i koga Bog uskrsnu iz mrtvih, stoji ovaj čovjek pred vama zdrav. Isus je kamen koji vi zidari odbaciste i koji posta glava od ugla, nema u nijednom drugom spasenja, jer nema drugog imena pod nebom danoga ljudima kojim bi se mi mogli spasti. Ove reči kao zrac jednog duhovnog sunca, zrac jedne večne svetlosti, zrače unatrag u prošlost od početka, od vremena kada je Enok bio prenešen, od vremena kada je Avelj prineo žrtvu ugodnu Bogu, kroz koju on mrtav još govori, pa do vremena današnjeg dana, gde god ima koji čovjek koji je iskusio to čudno i divno spasenje Božije, nema drugog imena ni na nebu ni pod nebom danoga ljudima kojim bi se mi mogli spasti. Jedno spasenje, jedan Gospod, jedna vera. Gospod naš Isus Hristos je taj koji nas je iskupio od večne smrti. On je umro za nas da nas privede k Bogu. Ali ove reči od 18. stiha pa do 22. stiha 3. glave Petrove poslanice, 1. Petrove poslanice, toliko su pune i toliko mnogostrane da ja ne znam kako bih mogao to da izrazim u nekoliko reči. Ovde kaže da on je bio, Isus Hristos, ubijen po telu, ali oživljavši u duhu. Pa ja mislim da je Gospod Isus Hristos za navek živ u duhu i za navek će biti živ u duhu, ali u tom vremenu, pre nego što je pretrpeo konačno tu smrt u telu, pre nego što je svoje mrtvo telo ostavio na krstu kad je kazao: Oče, u tvoje ruke predajem duh moj. Pre toga, on je pretrpeo ono što je izrazio onim krikom punim bola, agonije, kad je kazao: Bože moj, zašto si me ostavio? Tu je on pretrpeo duhovnu smrt, našu duhovnu smrt. Apsolutno je nemoguće da čak ni naša smrt usmrti za navek onoga koji je tvorac života. I nije bilo moguće da u tom delu spasenja naš spasitelj, sin Boga živoga, bude pobeđen. Apsolutno nemoguće. Onaj koji je pobeditelj svega, on je svojom smrću pobedio našu smrt. A to što piše ovde, oživevši duhom, ja bih to razumeo na dva načina. To telo je duhom Hristovim ponovo oživelo treći dan. Ali ove reči, ubijen bivši po telu, on večno i za navek živi u duhu. Gospod Isus Hristos, Bog večni, ne umire. Nema te moći koja bi njega usmrtila. On je pretrpeo smrt, kao što je jedan od braće davno još u moje mladosti kazao u molitvi: legao si u grob da nas izbaviš od večne smrti. Onda dalje kaže da tim duhom u 19. stihu je propovedao i duhovima u tamnici. Ja bih rekao da tim istim duhom od početka, od vremena Aveljevog svedočanstva, od vremena tog prinosa žrtve ugodne Bogu, od vremena kada su Adam i Eva svojoj deci govorili o lepotama Edenskog vrta kojima ih je Bog obdario, a koje su oni dali u zamenu za jednu laž, za jednu prevaru, za jednu lakomislenost. Od tog vremena pa do ponovnog dolaska Gospoda našeg Isusa Hrista, Gospod naš Isus Hristos svojim duhom propoveda duhovima koji su u tamnici i ispunjava se ono što je napisano u Evanđelju po Jovanu: zaista zaista vam kažem, ko moju reč sluša i veruje onome koji me posla, ima život večni i ne dolazi pred sud, nego je prešao iz smrti u život. Zaista, zaista vam kažem, ide čas i već je nastao, kad će mrtvi čuti glas Sina Božjega i koji slušaju živeće, jer kao što Otac ima život u sebi, tako dade i Sinu da ima život u sebi. To je vreme milosti, vreme blagodati, a dolazi vreme da se pokaže i druga strana njegove velike vlasti i moći. I dade mu vlast da sudi, jer je Sin čovečiji. Ne čudite se ovome, jer ide čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas Sina Božjega i izići će iz njih, i izići će koji su činili dobro u vaskrsenje života, a koji su činili zlo u vaskrsenje suda. Ja verujem da ima različitih ubeđenja u vezi sa ovim stihovima, da ima ljudi koji iskreno veruju da je Gospod naš Isus Hristos sišao u nekako podzemlje gde se nalaze duše mrtvih koji nisu nekad hteli da veruju u vreme potopa, i on je njima propovedao za to vreme dok je njegovo telo bilo u grobu. I tako neki kažu da niko nema izgovora, ali zvuči dosta besmisleno, jer to bi bilo učenje da ima kajanja posle smrti, koje se nigde u pismu ne može naći, koje pismo, a naročito evanđelje, ne potvrđuje. A ono što mi imamo kao svedočanstvo i na osnovu čega verujemo da je Bog dao milost spasenja onima koji svedoče da su verovali, to je iskreno i temeljito pokajanje i iskreno i potpuno obraćanje na put spasenja. Oni koji su u vreme Nojevo tako uporno odbacivali milost Božju koja ih je pozivala na pokajanje, u ono vreme su se nalazili u tamnici mraka, greha, bezakonja, zamračenog uma, u tamnici svoga neverovanja. Sada se nalaze u drugoj tamnici, u očekivanju posljednjeg suda. Svi ljudi na zemlji nalaze se u jednoj ili drugoj tamnici. Svi koji su u telu na zemlji su u toj prvoj tamnici svoga neverovanja. A oni koji se obrate, koji poveruju reči evanđelja, izbavljeni su iz te tamnice i oni su našli spasenje u Hristu. Ovdje tako piše da neki duhovi nisu verovali kad je to Božje trpljenje čekalo na njih, strpljivo čekalo, dugo čekalo u dane Nojeve, kad se gradio kovčeg ili brod, lađa, u kojoj je mali broj, to jest 8 duša, našlo svoje spasenje. Ovdje u Bakotićevom prevodu kaže u 21. stihu 3. glave 1. poslanice Petrove da je ta voda bila slika krštenja. To nije bilo pranje telesne čistoće, nego znak, svedočanstvo, obećanje dobre savesti prema Bogu, i da to spasenje spasava i sada i nas vaskrsenjem Isusa Hrista. Šta sad to znači? To vaskrsenje Isusa Hrista, treći dan iz groba, na koji način to može mene da spase? Niko nije video da je Gospod vaskrsao. A on je to posvjedočio svojim učenicima, pokazao im je rane na svome telu, pokazao im je da je on taj isti koji je u telu bio na krstu i čije je telo položeno u Josifov grob. Nepobitno je dokazano da je to zaista to isto telo. Ali vaskrsenje Isusa Hrista bilo je tajanstveno, bilo je skriveno od očiju čoveka. Anđeo koji je došao da odvali kamen sa groba nije izveo Hrista iz groba. On je samo, taj anđeo je samo pokazao da je grob prazan. Gospod naš Isus Hristos ustao je iz mrtvih, sinom očinskom koja u njemu, kao što otac ima život u sebi, tako dade i sinu da ima život u sebi i dade mu vlast da i sud čini. Ako je on taj koji će činiti posljednji sud, onda nije moguće da on ostane mrtav, čak ni u telu. Duhovno, u duhu koji oživljava, on nikad ne bio mrtav. Ali je telo ostalo mrtvo bez duha. A u duhu svog života on je pretrpao našu duhovnu smrt, kao što sam malo pre već kazao. Kada neko veruje reč Božiju, kada je uticaj Hristovog duha na nas tako snažan, da naša samovolja, naše neverovanje, naša tvrdoća omekša, neverovanje se rastopi i stari čovjek greha i bezakonja bude usmrćen uticajem Hristovog duha, novi život se u nama stvara. Duh života koji je Adam izgubio kada je u Edenskom vrtu duhovno umro, u nama vaskrsava, taj duh Hristov u nama stvara novi život. Vaskrsenjem Isusa Hrista mi se spasavamo. On je s desne strane Bogu i on nas zastupa. Njemu su pokloni anđeli, vlasti i sile. Šta to za nas znači? Ono isto što je posvjedočio Toma kada je video rane. Nedlje dana posle onog dana kada su učenici se osvjedočili da je zaista Gospod vaskrsao, apostol Toma je pogledao i kad je Gospod kazao, stavi prst svoj u rane moje, evo uveri se i nemoj biti neveran, nego budi veran. A on je odgovorio, Gospod moj i Bog moj. Ako je Hristos zaista moj spasitelj, on je i moj Gospod. I ako je on moj Gospod, on je i Bog moj. Jer su otac i sin jedno. A to je na jedan lep i zanimljiv način prevedeno na hrvatskom prevodu. Ovako kaže, jer i Hristos je jedanputa umro zbog greha, pravedan za nepravedne, da nas privede k Bogu. On koji je bio ubijen u telu, ali oživje duhom. U duhu je otišao propovedati duhovima koji su se nalazili u tamnici, onima koji su nekad bili nepokorni, kad ih je Božja strpljivost uporno čekala u vreme Noevo, kad se gradila lađa u koju se skloni mali broj, svega 8 duša, i bi taj mali broj spašen vodom. Ono što je ona unapred označavala, to je krštenje. I to krštenje spasava sada i vas. Ono nije uklanjanje telesne nečistoće, nego Bogu upravljena molitva za dobru savest uskrsnućem Isusa Hrista, koji uzašavši na nebo sedi s desne strane Božje, pošto je sebi pokorio anđele i vlasti i sile. Ovo posljednje nisam baš siguran da bi trebalo tačno tako razumjeti. Mislim da se tu možda ponovo pokazuje da ovi koji su prevodili, iako su bili obrazovani, imali dosta visoko obrazovanje i poznavanje reči koje su prevodili, ali ne poznavanje reči Božije, i nisu imali verovanje u reč Božiju i u Gospoda Isusa Hrista, da su to preveli na slabiji način, pošto je sebi pokorio anđele, vlasti i sile. možda je on sebi pokorio onu vlast koju je smrt imala nad nama, možda je sebi pokorio onu vlast koju je duh tame imao nad onima koji ne veruju, nad nama koji nismo verovali, a možda je sebi pokorio anđele koji su odbacili svojega starešinstva i okrenuli se za Sotonom, za opadačem braće svoje. Ne znam tačno kako bi se to moglo shvatiti, ali ja mislim da ovaj prevod koji kaže da su njemu i anđeli i vlasti i sile pokorni, da je tačniji, da svi anđeli njega u pokornosti priznaju za svoga cara i da svaka sila duhovna u potpunoj harmoniji izvršava volju Hristovu, a svaka sila duhovna ili telesna koja je protivna njemu, pred njim će pasti i ne može se za navek održati. I Gospod svojim strpljenjem iščekuje da te sile mraka i tame, te sile neprijateljske, te sile pobune protiv Božije svetosti i pravde, navrše meru svoga bezakonja, da bi svojim bezakonjem opravdali strahotu Božijih sudova, jer se svetost Božja ogleda u strogosti njegove pravde. To mnogostruko značenje ovih reči nastavlja se i u početku četvrte glave, šta više ja nisam sasvim siguran da je podela bila baš tako tačna. Mislim da ovi stihovi, prvi stihovi četvrte glave pripadaju posljednjim stihovima treće glave. Prema tome, kad je Hristos pretrpeo u telu, i vi se tom mišlju naoružajte, jer koji pretrpi u telu prestaje od greha. Mislim da ovo upoređuje telesnu smrt sa prestankom greha. Čovjek možda greši samo dok je u telu živ, ali u izvesnom smislu pokazuje značenje da onaj koji je doživio smrt staroga živi novim životom, koji je pobedio telo i krv, greh i svet i smrt i Sotonu Hristovom pobedom u sebi, taj živi novim životom, da ostalo vreme ovdje u telu ne živi više po željama telesnim, nego po volji Božijoj.